La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne din nou împreună la emisiunea lui Peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem aici ca să privim împreună în Scripturi și să ne pregătim împreună pentru revenirea Domnului, pentru răpirea Bisericii, pentru evenimentele care vor urma și despre care putem citi în Sfânta Scriptură cu mare atenție și cu smerenie în Apocalipsa, în Daniel și celelalte cărți profetice. Așa că am invitat din nou prietenii noștri și invitații dumneavoastră. Este vorba de domnul profesor Dorian Negoi. Bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și domnul pastor Daniel Topciu, bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am regăsit!
O să invit pe unul să se roage, pe celălalt să ne citească și pe amândoi să ne conducă în această redescoperire, că sunt multe discuții pe tema aceasta, dar vrem sub călăuzirea Duhului Sfânt și echilibrat, și teologic, și istoric, să privim cu curaj, cu îndrăzneală, călăuzit de Duhul Sfânt, în escatologia aceasta despre care mulți vorbesc, dar mai puțin pricep. Doamne, ajută-ne să pricepem în seara aceasta.
Emisiune în reluare.
Domnule pastor, vă invit să cereți ajutorul Domnului în rugăciune.
Doamne, Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru ocazia pe care a sta împreună înaintea cuvântului Tău, în aceste vremuri grele, tulburi, Doamne, în care suntem, ne rugăm să ne dai lumina Ta, înțelepciunea Ta, călăuzirea Ta și mai ales, mai presus de orice, puterea Ta de a face față tuturor atacurilor celui rău, Doamne, tuturor ispitelor. Te rugăm să întărești biserica Ta și pe orice om care ascultă această emisiune, luminează-l, Doamne, spre mântuire, în primul rând, și apoi spre pregătirea pentru întâlnirea cu Tine. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Domnule profesor, vă invit să citiți ceva din Sfânta Scriptură. Sunt mai multe pasaje, după cum se știe, dar alegeți unul potrivit, să zic așa, pentru ceea ce în seara aceasta ne-am propus, dragi prieteni, să discutăm, și anume lepădarea de credință. Sau unul din evenimentele ce vor puncta în mod special perioada aceea...
De început a necazului cel mare.
Exact, de început a necazului cel mare, da.
Cred că cel mai potrivit text, dragi ascultători, este în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, la capitolul 2, de la versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin.
Amin. Amin. Vă mulțumim. Dragi prieteni, întrucât nu suntem la prima emisiune dedicată escatologiei sau evenimentelor viitoare ce au să vină și sunt profețite în Sfânta Scriptură și nu suntem prima oară cu cei doi invitați, nu o să-i mai rog să se prezinte, doar spun că Dorian Egoi este profesor de istorie arheologie, dar în ultima perioadă predă religia și slujește în zona aceasta a Dobrogei atât cu tinerii cât și cu misiunea în penitenciar și așa mai departe. Domnul Daniel Topciu este pastor, coleg al meu în Corbu, slujește și la Săcile, la Istria, în zona aceea, cu cuvântul lui Dumnezeu și pentru edificarea Bisericii lui Hristos în zona aceea. Așa că o să-l rog pe domnul profesor Dorian Negoi să ne lege cumva, să ne conecteze cumva la celelalte două emisiuni pe care deja le-am făcut și vă invităm să le revedeți, pentru ca emisiunea astăzi dedicată lepădării de credință să aibă un înțeles și mai clar. O scurtă recapitulare, vă rog.
Așa cum ați spus, vreau să fiu scurt și la subiect, pentru că introducerea este într-adevăr o introducere lungă, dar am să amintesc că în cadrul epistolelor din Noul Testament, 9 sunt numite epistole pastorale. Din cele 9, 4 se ocupă de doctrina bisericii, 3 se ocupă de cum să te comporți în cadrul bisericii, iar 2 dintre ele, respectiv 1 și 2 Tesaloniceni, care ne interesează pe noi într-un mod special, se referă la revenirea Domnului. Dacă vă uitați cu atenție în 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, puteți să vedeți că în fiecare capitol din cele 5 există cel puțin un verset în care apostolul amintește despre nădejdea aceasta a revenirii Domnului Iisus. În fiecare capitol există un verset care se încheie, cu care apostolul menționează că Domnul e gata să revină. Prin urmare, prima epistolă, care e scrisă undeva în anul 50-51 după Hristos, când apostolul Pavel se afla în Corint împreună cu Silvan și Timotei, tratează tocmai această nădejde. Fraților, zice, nu vrem să fim în necunoștință ca ceilalți care n-au nădejde, care nu cunosc, care nu știu ce se întâmplă cu cei care au adormit în Hristos și ce se va întâmpla la revenirea lui. Într-o clipă va avea loc răpirea. În a doua epistolă, deja trecuseră poate câteva luni de zile, nu se știe foarte clar cât, dar tot în perioada asta este scrisă, nu se știe cine, profitând de faptul că apostolul Pavel nu vedea foarte bine și că el dicta de obicei ca cineva să-i scrie, poate Silvan sau poate Timotei, să scrie epistola, cineva a trimis o epistolă și ne dăm seama aceasta, ne dăm seama din versetul acesta din capitolul 2 cu 2, unde spune să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Cineva a trimis o epistolă și s-a semnat că ar fi apostolul Pavel și a încercat să răstoarne credința unora, spunând chiar că răpirea poate ar fi avut loc și că ziua Domnului deja a venit. Evenimentele care preced răpirea, evenimentele care preced începutul sau intrarea în cazul cel mare, le vom vedea, le-am mai amintit și în celelalte emisiuni, trebuie doar să menționez că, în primul rând, ni se menționează și în capitolul acesta 2, strângerea noastră la oaltă împreună cu el. Tot începe cu un moment anume din istorie, când într-o clipă o mare mulțime de oameni de fața pământului, să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți, vor fi răpiți, vor dispărea, întâlnindu-se la jumătatea distanței dintre cer și pământ, adică în văzduh, cum spune în prima epistolă.
Sau pe norii cerului.
Exact. Cu cei care au adormit în Hristos, care ei vor fi înviați primii. Asta e prima înviere.
Asta este prima înviere. Așa că ei, folosindu-se, cum spuneați noastră, de această neputință a Apostolului Pavel de a vedea și de a scrie personal, dar și de circumstanțele vremii, erau persecutați, erau prigoriți, erau în necaz și confundau, aveau tendința să confunde.
Credeau că a început prima parte a necazului cel mare, pentru că prigoana era foarte mare. De data aceasta Apostolul Pavel scrie cu mâna lui. El chiar și spune la un moment dat în a doua parte, în capitolul 3, zice, aceasta este epistola pe care vă se uită. Așa scriu eu, asta e semnătura mea, Pavel.
Am înțeles. Domnul Dorian, domnule pastor, vorbește sau focalizează acest eveniment sau lepădarea de credință în timpul necazului cel mare, din câte am dedus. Noi am vorbit și de semnele vremurilor, adică ceea ce se va întâmpla înaintea venirii Domnului Iisus sau a răpirii, se regăsește ca și fază incipientă și înaintea răpirii această problemă în biserică, în lume?
Cu siguranță da. Dacă ne uităm la ce a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 24, când vorbește despre semnele revenirii sale, vedem acolo că primul semn pe care Domnul Iisus îl pune în atenționarea ucenicilor și a credincioșilor implicit, este semnul acesta al amăgirii. Cu alte cuvinte, pentru toți cei care așteaptă, care își doresc, care se pregătesc într-un fel sau altul pentru revederea Domnului și reîntâlnirea cu Domnul, unul din semnele la care trebuie să fie foarte atenți este ceea ce spune Domnul Iisus acolo în Matei, unde îi pregătește pe ucenici prin învățătura aceasta. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pentru că vor veni mulți în numele meu și vor spune...
Matei 24.
Matei, capitolul 24, este unul din primul semn pe care Domnul Iisus îl pune în fața ucenicilor săi. Atunci când îi întreabă, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Domnul Iisus dă un răspuns cu bătaie lungă până la revenirea sa și primul pe care îl spune este acesta. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți.
Hristos, la fel este și proroși mincinoși.
Hristos mincinoși. La fel și biserica din Tesalonic trebuie să fie întărită în privința aceasta, pentru că cumva începuse să fie clătinată de unii care pretindeau vorbind în numele lui Hristos sau în numele apostolilor că ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și erau un pericol de a fi înșelați.
Eu aș face o diferență între amăgire și lepădarea de credință.
Da.
Apostolul Pavel menționează în Timotei că vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Da. Știm asta. Noi știm că va fi întâi, cum spune Mântuitorul, o amăgire. Altcineva care poate să ofere mântuire decât Hristos. Dacă încă din anii 90...
O altă cale al salvării.
Exact, exact. În anii 90, când eram student, toată România a fost invadată de, după căderea comunismului, de o grămadă de credințe și idei religioase din tot Occidentul și mai ales
și Orient.
Din Orient, exact, așa, care promiteau salvarea sufletului. Yoga, de exemplu, este o altă cale unde sunt o grămadă de mesia, de salvatori, care pot oferi eliberarea sufletului. Eu fac o diferență între amăgire și lepădarea de credință, pentru că spune Pavel aici, zice, nimeni să nu vă amăgească, că, și el face o demarcație clară între ce înseamnă strângerea noastră la o palte sau răpirea,
sau răpirea, da,
și ziua Domnului. Ziua Domnului nu este o perioadă de 24 de ore, cum am crede noi.
Nu este acea zi de 7 ani, nu?
Este o zi care durează 7 ani și facem corelare cu celelalte texte din Daniel, din Ezechiel și vedem că și din cartea Apocalipsa mai ales, acele 42 de săptămâni, 1240 de zile, în care vedem că sunt 3 ani jumate cu 3 ani jumate. Necazul cel mare împărțit în două, în care urmează domnia acestui personaj necunoscut pentru noi, dar avem aici o descriere asta și este foarte important, unu, să spunem că înșelăciunea sau amăgirea este una și că noi putem chiar de înainte de răpire, spune Apostolul Pavel de aici, zice, taina fără de lege deja a început să lucreze.
A început să lucreze.
Deci din secolul I...
Dar cineva o oprește.
Da, ajungem și acolo. Da. Dar interesant este că amăgirea a putut să fie existentă și a existat în toate epocile. Fie că a fost biserica cu învățături false, da, fie că au fost inchizițiile, fie că au fost... Ați văzut, în tot Evul Mediu nu am mai vorbit de pe chestia asta.
Chiar și în secolul I.
Exact, exact. Și astăzi există înșelătorii și asta există amăgire. Dar lepădarea de credință face referință sau referire cu privire la un eveniment în care
tot ce înseamnă creștinul și valorile sale vor fi lepădate pe față, fățiși. Oamenii vor interzice, pentru că trebuie să recunoaștem, creștinismul este una dintre cele mai exclusiviste religii din lume. Să vă dau o frază celebră: eu sunt calea, adevărul și viața, ce Domnul Iisus.
Eu am 14:6.
Da, nimeni nu vine atât de prin mine și asta nu-mi lasă nicio portiță. Nu zice eu sunt o cale, un adevăr și fiecare islamul pe panta lui și așa mai departe, budismul, hinduismul. El spune eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu mai lasă nicio șansă. Este cea mai exclusivistă declarație dată vreodată de un lider religios.
Așa este. Atunci, în contextul acesta, amăgirea înseamnă rătăcire sau erezie în prezența bisericii și încă a lucrării Duhului Sfânt. Și ce spuneți dumneavoastră?
Lepădarea de credință?
De fapt, ce spune Tesalonicen? Spune, după strângerea noastră la oaltă, atunci se va declanșa o lepădare în masă, în lipsa bisericii și altor circumstanțe care nu erau. E adevărat,
da,
domnule pastor?
Sigur că da, este categoric că va veni anticristul pe un fundal, nu pe un vid religios, ci pe o stare generalizată a lepădării de credință. Deci el va găsi un teren prielnic ca să amăgească lumea, ca să înșele, pe un fond de apostazie se numește, și probabil că persoana care ar reprezenta cel mai bine apostazia din Noul Testament este Iuda Iscarioteanul. Este cel care cu adevărat a căzut în păcatul acesta al apostaziei, al lepădării de credință. Deși a umblat cu Domnul.
Pe ce considerent? Al iubirii de bani, nu? Al lăcomiei.
Exact, pe un fond al iubirii de bani. Și pe fundalul acesta, anticristul va găsi un teren foarte prielnic, foarte prielnic, ca să târască toată lumea în înșelare, în amăgire. Acum aș vrea, dacă îmi permite, Dorian, să citesc un verset care completează un pic ideile care le-am discutat. Se găsește în Epistola lui Pavel către Timotei și acolo apostolul Domnului Iisus completează un pic ideea la care trebuie să ne gândim și explică, aprofundează ideea lepădării de credință. Acolo spune în capitolul 4, Duhul spune lămurit, deci e vorba de Duhul Sfânt, că în vremele din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce vreau să vă spun, pentru unii ar părea acest semn al lepădării ceva complet banal și nesignifiant, pentru că totdeauna au fost lepădări de credință. Au fost vremuri de persecuție în care unii s-au lepădat de credință și știm din istoria bisericii că au existat oameni care s-au dezis de credință în fața prigoanei, în fața persecuției, în fața pierderilor, a suferinței. Unii, nu toți, bineînțeles, au ales calea lepădării de credință. Dar acum lepădarea de credință despre care Duhul vorbește la sfârșit va fi una foarte subtilă. Spune că va fi una prin amăgire, prin înșelare. Nu va fi forțată, nu prin constrângere. Spune aici, abătuți de fățărnicia unor oameni. Deci cumva va fi una foarte subtilă și foarte greu de perceput. Nu va fi una impusă prin forță, ci printr-o înșelare în care oamenii aleg să creadă. Și aici în Tesaloniceni despre asta vorbește. Dumnezeu le îngăduie această lucrare de rătăcire pentru că ei n-au vrut să primească dragostea adevărului, pentru că s-au îndepărtat de adevărul lui Dumnezeu. Au respins Scriptura, n-au mai mers pe calea lui Dumnezeu, mintea lor este amăgită, este înșelată și ei cad, vor fi foarte ușor înșelați de Anticrist.
Pentru că n-au primit
dragostea adevărului, da, n-au iubit adevărul lui Dumnezeu,
da?
Dumnezeu îi lasă în voia minților și permite să fie înșelați și pregătiți pentru Anticrist.
Acum puneți-vă și întrebarea asta, ce înseamnă, este un verset destul de greu de digerat, în care, unde cuvântul Dumnezeu spune, Dumnezeu le trimite. Din această pricină, pentru că o să vedem cine sunt cei care sunt pe calea asta, cine sunt cei care vor fi, să zic așa, simpatizanții, închinătorii Anticrist. Pune cuvântul lui Dumnezeu, zice, sunt acei oameni care, zice, sunt pe calea pierzării, ei sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Și au respins adevărul.
Da, au respins adevărul.
Exact.
Noi trebuie atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să ne gândim și cum putem să aducem în zilele noastre, adică ce ar putea să fie în ziua de astăzi lepădarea de credință. cum ar putea să...
Ce forme îmbracă?
Exact. Noi acum suntem în vremea amăgirii. Da. Încă nu s-a dat o lege mondială prin care creștinul să fie scos și să se termine cu Iisus care este singurul mântuitor.
E vremea amăgirii, clar.
Este vremea amăgirii. În vremea aceasta amăgirii se coace o turmă și un păstor, se coace un ecumenism în care Hristos nu mai este singurul mântuitor, nimeni altul nu este mântuire, spune Evanghelia. Iar o frază exclusivistă. Dacă ai spus asta, o să vedeți oameni morali și cu principii etice apropiate de valorile creștinului în toate religiile din lumea asta. Absolut. Numai că atunci când se pune vorba de, când se pune în balanță, cine poate să ierte păcatele, cine poate să ofere mântuirea, este clar că doar Hristos este vrednic să facă lucrul acesta. Ori uitați-vă că oamenii aceștia care sunt pe calea pierzării, care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, sunt oameni care aleg. Și imaginați-vă că în primele zile de după răpire, când va începe acea dictatură mondială a anticristului, oamenii se vor fi săturat de condamnare. Dumnezeu condamnă păcatul. Și dacă ești păcătos și trăiești într-un păcat, te-ai săturat. Și atunci ne-am săturat de Dumnezeu și de perfecțiunea Lui și vrem altceva. Vrem un alt Dumnezeu. Unul care să ne ofere pâine,
să ne lase în pace,
să ne lase în pace, să trăim, trăim în păcatul nostru cum vrem noi, chiar să ne ajute.
Așa.
Și imaginați-vă că anticristul spune că el se, când va apărea pe fața pământului, nu va fi așa doar un lider carismatic, un Martin Luther King sau știu eu, o persoană care știe să vorbească, să vorbească într-un mod deosebit, care are o carismă deosebită. Pe lângă lucrurile acestea, el va avea o putere incredibilă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acest nelegiuit care atunci când se va, zice, arătarea lui se face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Va fi o înșelăciune incredibilă.
Născocitel de rele, scrie în altă parte. Născocitel tot felul de rele.
Nu, dar gândiți-vă că Dumnezeu, deci tu nu vrei să crezi în Dumnezeu, tu nu vrei să crezi în Fiul meu pe care l-am trăit în tine, atunci ai să crezi în altcineva. Dacă acum, când e perioada Harului, tu nu crezi în Hristos și nu-ți dai Lui viața, atunci cu siguranță vei crede în Antichrist când nu o să mai fie...
Pentru că omul...
Pierica aceea care îl oprește pe el țara.
Exact. Și care este Duhul Sfânt, nu? Și care este biserica și lucrarea
sunt
și lupta
multe,
bisericii.
Sunt mai multe variante.
Interpretări, da.
Primul lucru, deci întâi este strângerea la oaltă, apoi se declanșează ziua Domnului, care începe cu lepădarea de credință. Și aici e iar un aspect interesant. Cine se va lepăda de credință? Cineva care n-a avut niciodată credință?
Nu, cei care au avut...
Interesant.
O credință, să zic așa... neautentică.
Eu aș pune întrebarea, hindușii se vor repeta de credință?
Nu. Eu cred că sunt creștinii care vor rămâne în urma răpirii.
Mi-e frică de că răspunsul ăsta e adevărat și Biblia spune că judecata lui Dumnezeu va începe
de la casa lui
fix
Dumnezeu.
De la casa lui Dumnezeu.
Uh-huh.
Și dacă noi, cei neprihăniți, spune cuvântul Dumnezeu, vom scăpa credincioși adevărați. Nu mă refer la o nume biserică. Eu nu prezint aici denominații. Noi nu dăm cu ăia sunt buni, ăia sunt răi. Mă refer la creștinii născuți din nou.
Da.
Indiferent de apartenența unui cult. Dacă ei vor scăpa cu greu, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se face cu ceilalți? Deci lepădarea de credință se referă la oameni care au fost cândva credincioși.
Poate chiar activi, poate.
Exact, care au crezut cândva.
Și au fost amăgiți între timp.
Da,
nu?
Exact, pentru că n-au avut, spune aici, n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuit. Credința nu a fost credința autentică până la capăt. Iuda n-a avut și credință? Nu știți că a scos demoni?
Așa
nu știți că Iuda a mers și a făcut minuni? A venit plin de bucurie și a zis, chiar și dracii ne sunt supuși?
Corect.
Și Domnul toate acestea a mers în iad.
Domnul Iisus spune, minuni, semne, plecați la mine că nu vă cunosc. Cu toate că făcuse
exorcizări, minuni, exact. Vindecări, profeții.
Pentru că mai avem 4 minute până la pauză, vreau să mai identificăm câteva forme de astea subtile în care astăzi amăgirea aceasta a lepădării de credință, sigur, în mod incipient, pregătește marea lepădare după răpire. Spuneți dumneavoastră, Duhul lui Iuda, Duhul lăcomiei de bani, a materialismului, nu-i așa? Globalizarea putea fi sau alte forme?
Dacă
interesul ăsta economic, să fie pace, să fie...
Este vorba despre un creștinism diluat.
Diluat.
Ce în ce mai mult. Adică, observați că în Occident, mai ales încă în țările noastre din estul Europei, încă în țările ortodoxe, să știți că încă mai există o puternică, cum să spun,
rezistență la
tot ce înseamnă mizerie.
Mizerie. Compromis.
Nu mai, nu spun, nu da, nu da.
Libertinaj.
Se știe. Da, da. Absolut tot. Tot ce înseamnă imoralitate sexuală.
Așa este.
La noi încă mai există o opoziție. Am rude, am prieteni care sunt lucrează în Occident și îmi povestea cineva, zice: "Domnule, fetița noastră are 12-13 ani, este la o școală creștină a unei biserici majoritare din Europa și iar nu dau nume, au scenete prin care două fetițe sunt soț-soție și doi băieți sunt soț-soție. Pentru că ei trebuie să învețe să fie toleranți de mici. Și părinții, m-am sunat la telefon, suntem rude, mi-au zis: "Domnule, e incredibil. Nu cred că mai putem să rezistăm aici." Deci deja generația aceasta este și mai compromisă.
Și mai compromisă.
Vor accepta aceste mizerii, cum ar fi homosexualitatea, tot ce înseamnă imoralitate.
Cupinajul deja și
exact,
este...
asta nu mai zic. Da. Dar vor accepta lucrurile acestea pentru că însuși anticristul va avea ca, știu eu, în compoziția, în structura lui, sunt texte din Biblie care lasă să înțeleagă că el va fi împotriva dorinței femeii și s-ar putea ca el însuși să fie un homosexual. Deci cred că o formă a amăgirii în ziua de astăzi este diluarea creștinului prin faptul că suntem obligați să acceptăm valori imorale sub umbrela aceasta a ecumenismului și mai ales a
intereselor economice până la urmă.
Și asta e un adevăr.
Că noi suntem alipiți la Europa pe interes economic.
Care o să ne oblige.
Exact.
Să dansăm cum ne dictează banii.
Forme în care astăzi vedem sau trăim fără să vrem sau fără să realizăm această amăgire a lepădării.
Am să spun doar în câteva cuvinte, poate după pauză mai dezvoltăm tema aceasta, dar gândul pe care vreau să-l explic este că lepădarea aceasta de credință de care Pavel avertizează biserica din Tesalonic va fi o lepădare, bineînțeles, în zona creștinismului. Ea va fi atacată.
Asta e
zona bisericii
de biserică
creștine.
E vorba.
Nu este vorba de alte zone
sau
musulmane
alte religii.
Sau alte zone non-creștine, ci strict de zona bisericii. Iar lepădarea aceasta, înțelegerea mea este, și se completează cu ce a explicat și Dorian, va fi prin alegere personală, va fi prin participarea celor din masa creștinilor și va veni într-un mod paradoxal, va veni prin învățători ai bisericii sau că cei care se pretind. În Iuda, și o să dezvoltăm mai mult după pauză, spune apostolul Iuda pregătește biserica pentru un astfel de fenomen care cu siguranță înainte de venirea Domnului va lua amploare și va spune că cere creștinilor să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, adică să rămână perseverenți în adevărata credință, căci s-au strecurat printre voi oameni scriși de multă vreme pentru o sândă aceasta, neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Vreau să spun doar atât. Amăgirea aceasta și lepădarea de credință va veni prin oameni care pretind că vorbesc în numele lui Dumnezeu, care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, iar învățătura dominantă a acestor oameni va fi aceasta. Există o legătură bună între har, între credință și păcat. Cu alte cuvinte, harul în învățătura aceasta a oamenilor care propovăduiesc ideea aceasta este că harul și desfrânarea fac casă bună împreună. Sfințenia și păcatul pot merge împreună. Despre asta este vorba în epistola lui Iuda.
Am înțeles. Timpul aproape că a sosit, o să ne bucurăm imediat de o melodie. Pot să pun o etichetă, liberalismul teologic, la ce a spus dumneavoastră?
Sigur că da. Prima formă, prima fațetă, așa,
care a fost
premergătoare, mari apostazii, așa. Primele semințe care se seamănă încă de acum sunt liberalismul, libertinismul religios,
libertinismul, care
permisivitatea în toate domeniile
și Evanghelia prosperității.
Evanghelia,
și alte
toate
forme.
Acestea sunt forme și semințe care cultivă și
conduc
creștinismul formal spre marea apostazie.
Din interior.
Din interior, da.
Din interior, din păcate. Dragi prieteni, discutăm de un subiect dramatic, tragic, care se întâmplă, deja a început să întâmple de ceva vreme în sânul creștinismului, se vede cu ochiul liber din ce în ce mai evident în lumea noastră globalizată, și anume lepădarea de credință. Vrem acum să ne mai înviorăm puțin cu o melodie potrivită pentru sufletele noastre, o pauză de aproximativ 2 minute. Rămâneți alături de noi și ne reauzim, ne revedem în 2 minute.
Ani de zile au trecut, în acești ani și ani de zile am văzut. E o mână ce mă ține, ce toate le-a conceput, este mâna celui ce-i de la început. N-am înțeles misterul tău, dar știu, din rob netrebnic acum sunt fiu. Înțeleg cum o iubire poate ține un univers, însă știu a ta iubire a dat vieții mele sens. Și nu mai pot să tac când privesc a ta îndurare, mă înconjur cu brațul tău. Și nu mai pot să fiu ce-am fost înainte de a cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Înțeles misterul tău, dar știu, din rob netrepnic acum sunt viu. Nu înțeleg cum o iubire poate ține un univers, însă știu a ta iubire a dat vieții mele sens. Și nu mai pot să tac când privesc a ta îndurare, mă înconjur cu brațul tău. Și nu mai pot să fiu ce-am fost înainte de a cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Ori mă tem, pot să înfrunt orice furtună, nimic nu mă dărâmă cu Iisus. Voi ajunge printre stele, voi lăsa a mea durere aici jos. Și nu mai pot să tac când privesc a ta îndurare, mă înconjur cu brațul tău. Și nu mai pot să fiu ce-am fost înainte de a cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Și nu mai pot să tac când privesc a ta îndurare, mă înconjur cu brațul tău. Și nu mai pot să fiu ce-am fost înainte de a cunoaște dragostea lui Dumnezeu.
Da, bună seara, am revenit, dragi prieteni, suntem la Lumin peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei, cu prietenii și invitații dumneavoastră, domnul profesor Dorian Negoi și domnul pastor Daniel Topciu. Continuăm să discutăm la a treia emisiune despre vremuri care vor veni sau despre escatologie, așa cum este cunoscută perioada aceasta în teologie. Deja în prima parte, domnule Dorian, dacă vreți să punctați puțin, am clarificat câteva lucruri.
Emisiune în reluare.
Am clarificat faptul că la început, mai întâi, va avea loc strângerea la oaltă, cum spune Apostolul Pavel, și în 1 Tesalonicenilor numește el răpirea credincioșilor, învierea dreptilor care au murit în Hristos,
da,
și apoi răpirea noastră credincioșilor,
da,
iar în prima parte a necazului cel mare, pentru că tesalonicenii trecând printr-o prigoană foarte
aspră,
da, Nero deja începuse să îi ducă în arenele romane pe credincioși, împărații romani îi chinuiau pe credincioși, era o perioadă de 10 zile când ei erau cercetați, automat orice om care era descoperit ca fiind creștin sau suspect de creștinism, familia lui devenea sclavă, toate rudele de gradul 1 deveneau sclavi,
și
automat.
Ei în arene.
Ei erau aruncați în arene și ca să te lepezi de credință, întâi ți arunca copilul la lei. Sau te legau de un stâlp și dădeau de unul animale înfometate care rupeau bucăți din tine în timp ce tu erai încă agonizai.
Exact.
Erau niște atrocități inimaginabile și tesalonicenii se întrebau dacă nu cumva ei sunt în necazul cel mare. Și spuneau, Doamne, nu ne-ai spus, frate Pavel, că întâi va avea loc răpirea, că noi n-am fost rânduiți la mânie.
Așa.
Și că și Apostolul Pavel spune, uitați-vă aici, necazul care avem noi, Dumnezeu o să vă dea odihnă, nu-i problemă, nu o să îngăduie să fiți prigoniți la nesfârșit, dar vreau să vă spun că taina fără de lege a început de acum să lucreze, dar este ceva care o împiedică și vreau să știți că întâi va fi răpirea și încă n-a venit, iar necazul cel mare sau prima parte a tot ce înseamnă domnia anticristului nu va avea loc până când nu vor fi câteva semne mari. 1. Lepădarea de credință. Și am spus noi că asta înseamnă o lepădare pe față, o renunțare pe față, o respingere pe față.
Generalizată.
Exact, a Evangheliei.
Da.
Ne-am săturat de Dumnezeu care ne învățește de păcat, ne-a dat plăceri, dar ni le-a îngrădit și noi vrem să ne bucurăm de plăceri. Anticristul asta va promite. Și acum întrebarea
pace,
noastră...
Pace, destrăbălare și noi, bunăstare.
Exact. Noi vom, o Sodoma și Gomora generalizată.
Exact.
Noi punem întrebarea, cine este omul păcatului sau potrivnicul? Haideți să facem împreună o radiografie.
Sau omul nelegiuirii.
Exact. Să facem un portret robot al celui care se numește Anticrist. Pentru că de-a lungul secolelor, diverse culte, protestanții au învinovățit Biserica Catolică că ea este anticristul și papa e.
Am o rugăminte, pe scurt, pentru că o să discutăm altă emisiune în mod special despre anticrist.
Nu, că nu intru în asta.
Interesant, mai scurtă.
Interesant este că papa a zis că Martin Luther este anticristul, apoi în istorie Nero a fost numit anticrist, Hitler și mai nou ISIS-ul.
Ar fi anticrist.
Pentru că ei tăiau capul credincioșilor. Deci, haideți să vedem cine este anticristul. Cum îl descrie Scriptura?
Aici, în primul rând,
așa,
ce vreau să reținem general, pentru că vom dezvolta mai mult într-o altă emisiune, va fi un om religios. Va fi un om care va specula într-un fel sentimentul acesta și dorința după supranatural a oamenilor.
Da.
Pentru că spune aici, arătarea lui se va face cu tot felul de semne, de puteri și de minuni și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării. Cu alte cuvinte, această persoană va pretinde că este din partea lui Dumnezeu, va pretinde că
el însuși,
el însuși este Dumnezeu, va cere închinare, va cere supunere totală și, din păcate, cei care sunt în starea aceasta de lepădare, vor fi atunci, la momentul acela, în starea de lepădare de credință, îl vor accepta fără rezerve.
Și avem aici un semn. El se va intra în templul lui Dumnezeu, care astăzi nu există.
Nu există.
Da. Se va da lui Dumnezeu. Asta e un alt semn. Deci,
da,
credincioșii trebuie să fie luați la cer înainte de necazul cel mare. Noi suntem ambasadorii.
Da.
N-am fost înduiți la mânie.
Da.
Apoi, clar că vor rămâne două categorii de oameni, evreii și neamurile.
Da.
Și poporul lui Dumnezeu va rămâne în atenția anticristului. Și dacă ne uităm în Scriptură, se pare că el însuși va fi evreu. Se pare că nu și va fi evreu, pentru că numai așa...
Și templu, a zis ceva de templu.
Exact. Templul va fi reconstituit.
Da.
Reconstruit, cu siguranță. El va pretinde că el este adevăratul Mesia. Și prin semne care face, prin minunile lui, îi va convinge pe mulți că el este Mesia.
N-am mai... Că v-am spus că zboară timpul, mai ales în partea a doua, foarte repede. N-am clarificat ce îl oprește astăzi pe această taină ale negiurii să se dezlănțuiască. Ce-ar putea fi?
Avem aici un verset care spune în versetul 6, de exemplu, și acum știți bine ce-l oprește, tesalonicenii știau bine ce-l oprește, să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a început deja să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și de-a lungul vremurilor au fost propuse mai multe variante.
Ca și la Anticrist, nu?
Da, Hristos, Biserica, Duhul Sfânt. Dar e clar că ceea ce îl oprește pe Anticrist să te dezvolte este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care este în fiecare credincios.
Care lucrează prin biserică.
Exact. Și credincioșii fiind în lume, ei sunt sare și lumină.
Da.
Sarea care împiedică stricăciunea totală,
da,
și conservă, și lumina care arată adevărul în oamenilor. Vedeți, omenirea încă n-a ajuns la maximul nelegiuirii, cum a fost în vremea
așa
lui Noe.
Da.
Că de fiecare dată când nelegiuirea omenirii a ajuns la un maxim, Dumnezeu a trebuit să intervină. A intervenit în vremea lui Noe, a ajuns la maxim în vremea Domnului Iisus, dar a trebuit pe Domnul Iisus să mai ofere încă 2000 de ani de har bisericii.
Așa este.
Și acum Duhul lui Dumnezeu, prezent în fiecare inimă de credincios, împiedică prin creștinii care sunt împrăștiați în toate sferele societății ca anticristul să te descopere.
Și răutatea să ajungă la maxim.
Exact. Și când el va fi luat, când Duhul Dumnezeu împreună cu biserica va fi ridicată, acum doctrina aceasta nu contrazice omniprezența Duhului Sfânt.
Cu siguranță.
Duhul Sfânt într-un fel...
A fost și în Vechiul Testament.
Exact.
Prezent.
Dar era cu credinciosul. În Noul Testament el este în credincios. Într-un fel anume Duhul Dumnezeu era pe fața Pământului, dar spune că s-a coborât în mod special la cincizecime în credincios. Dar ce nu era până atunci? Ba da, era. Yeah. Dar atunci a venit în credincios. Una e să fie pe lângă credincios, cu credinciosul,
da,
să fie cu el pentru o vreme și apoi să plece, și una e să fie pentru totdeauna.
Cu alte cuvinte, una e să fie Dumnezeu în mijlocul taberei,
da,
și alta e să locuiesc
în tine. E interesant.
Da.
Să fim pietre vii.
Da. Domnule pastor,
da,
completăm aici.
Sigur că acesta este cel mai bun înțeles pentru noi și așa ar trebui să trăiască biserica, într-o asemenea stare, într-o asemenea atitudine față de Dumnezeu, încât oricând va veni Dumnezeu să o găsească în starea aceea gata de a fi luată la cer, gata de a se întâlni cu mirele ei drag. Așa ar trebui să fie, iar spiritul în care e scris această epistolă și acest pasaj deosebit de greu este ca tesalonicenii să fie întăriți în credința lor și să nu alunece pe panta aceasta pe care se va duce cea mai mare parte a celor care au aderat la credința creștină, pentru că din păcate asta va fi tragedia la vremea revenirii Domnului Iisus Hristos. Nu toți cei ce au aderat la credința creștină vor pleca să fie cu Dumnezeu. Nu toți cei ce au declarat în mod formal că sunt al lui Dumnezeu vor fi luați la cer în împărăția lui Dumnezeu, ci cei care vor face și vor fi găsiți, exact cum așteaptă și cum dorește apostolul să fie găsiți tesalonicenii, așa cum scrie la sfârșit. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Pentru că, vreau doar să subliniez doar atât, lepădarea de credință nu este ceva brusc care apare din senin, ci începe cu o delăsare, începe cu amăgirea și începe cu un amestec între ceea ce ar trebui să fie un creștin și păcat. Începe cu o stare în care compromisul,
toleranța,
încep să își facă loc din ce în ce mai mult în inima unui creștin, în inima unuia care se pretinde copil lui Dumnezeu. El are impresia că poate merge cu Dumnezeu așa, că nu este nimic în neregulă cu el și nu-și dă seama că în felul acesta este prins în amăgirea aceasta care îl conduce spre marea lepădare de credință.
Avem noi cântarea aceea, așa cum sunt la tine vin.
Da.
Și noi am vrea ca toată viața să fim așa mereu.
Așa cum,
da, așa cum sunt când
la început,
dar nu vrea să mă găsesc așa. Biserica va trebui să fie fără pată, fără zbârciură. Cine este, cine trăiește în păcat, cine trăiește în noroi, cum spune cartea Apocalipsa, trăiește în spurcăciune, să stea mai departe în spurcăciune.
Da.
Să se întineze mai departe.
Exact.
Cine se sfințește, se sfințește mai departe. Cine pronunță numele Domnului, spune cu Dumnezeu să se depărteze de nelegiuire.
Și tot Apocalipsa spune în ultimul capitol, cine scoate, îi se va scoate numele. Deci să nu părăsim adunarea, să nu părăsim cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul
să
Dumnezeu, da.
Și cine Sfânt. Adaugă,
exact.
Aici sunt formaliștii și noile curente, Evanghelia Prosperității și așa mai departe, îi se vor adăuga urgile.
Exact. Spune Pavel, să nu treceți peste ceea ce este scris.
Nimeni să nu treacă peste
deci,
ce este scris.
Deci, așa pe scurt, în final putem spune că materialismul vremii, depravarea
imoralitatea.
Și imoralitatea sexuală, relativismul, sincretismul ăsta, ecumenismul ăsta, prostăția.
Fiecare are adevărul lui.
Da,
amestecătura, da.
Ele sunt semne semințe. Clare ale depădări, semințe.
Ecumenismul.
Exact. Ecumenismul acesta... prost înțeles.
Promovat tot mai clar.
Deci nu în jurul Scripturii. De ecumenism, da, dar în jurul Scripturii. Da? Toate acestea sunt semințe ale
ale lepădării de credință. De
credință.
Și poate cineva va pune întrebarea asta cumva descurajat, oare gândindu-se la apostolul Petru, care la un moment dat Domnul Iisus îi spune că nu te vei lepăda de mine de trei ori. Nu cumva apostolul Petru a ajuns chiar la starea asta de lepădare de credință despre care este vorba aici și cineva se poate întreba, eu care am păcătuit, nu cumva am ajuns la lepădarea de credință? Vreau să fac doar distinția aceasta în ultimul minut și să spun că această lepădare de credință nu e ceva, nu este o cădere accidentală într-un păcat de care îți pare rău
individ
și care te pocăiești.
Și până la răpire are
vorba de a te obișnui cu un stil de viață în care păcatul ajunge ceva normal, ceva natural, ceva în care te complaci și de care nu mai vrei să te dezici. Un astfel de om, din păcate, se îndreaptă spre lepădarea de credință. Pentru că el consideră că poate merge liniștit spre Dumnezeu și cu păcatul și cu harul. Și cu Dumnezeu și cu nelegiuirea.
Și cu nelegiuirea. Mai avem un minut, domnule profesor. Facem încheierea.
Pentru că am răspuns la trei întrebări, ce este, ce va fi sau cum definim lepădarea de credință, cine este anticristul, acea persoană carismatică care va fi, care va primi puterea celui rău, și am răspuns și la întrebarea aceasta, cine îl împiedică. Observați, uitându-ne la profilul anticristului, pe care îl vom dezvolta probabil într-o altă emisiune în care vom aborda a doua parte a Necazului cel Mare, vedem că, pe lângă faptul că va fi o persoană carismatică, religioasă, cum ați spus, că va merge în templul Ierusalim, se va da drept Dumnezeu, el va încheia pacea aceea între evrei și neamuri și va garanta securitatea, toți comentatorii biblici cred că el va avea ca ajutor un profet mincinos.
Propovăduitor al nelegiuirii.
Exact. Un profet mincinos, spune Biblia, e vorba de o triadă satanică. Satan a încercat întotdeauna să imite Trinitatea.
Să falsifice.
Și el face la fel. Diavolul, anticristul și profetul mincinos. O triadă satanică.
Noi să rămânem lângă Trinitatea Sfântă,
ajută-ne,
Tatăl,
Doamne,
Fiul și Duhul Sfânt, și să avem parte de răpirea credincioșilor,
amin,
gloria eternă promisă tuturor mântuiților. Dragi prieteni, ne oprim aici cu a treia emisiune. Vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi, să ne pregătim pentru binecuvântările viitoare, nu pentru mânia viitoare.
Amin.
Hristos de-ar apărea este o poezie din Reverberații Creștine și se referă la ce am discutat noi cu alte cuvinte. Hristos de-ar apărea, de criza mondială nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba, biserica mai știe să schimbe sărăcia în belșug de dărnicie? Hristos de-ar apărea, de drame naturale nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba, biserica mai ține la cinste în pocăința noianul de doctrine? Hristos de-ar apărea, de mii de catedrale nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba, biserica mai este un loc al rugăciunii în lumea de poveste? Hristos de-ar apărea, de lumea rătăcită nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba, biserica mai are înscris numele tău pe lista de salvare? Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze, vă mai așteptăm.
Multă plăcere.
Să continuăm.
Toate cele bune.
Mulțumim, toate cele bune, Doamne, fiți binecuvântați, Doamne ajută. La revedere. La revedere. La revedere.